Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 16. oktobar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Vlada spremna da odmah iz cijene goriva skine naknadu od 7 centi, no građani neće biti obeštećeni zbog toga što im je država neustavno naplatila preko 9,5 miliona eura. Bivši američki ambasador pri NATO Kurt Volker izjavio da je NATO sve bliži pozitivnoj odluci o pozivu Crnoj Gori za članstvo. U Maleziji uhapšen kosovski haker zbog sumnje da sarađuje sa militantnom islamskom državom. Izbjeglice iz Afganistana ubijena ulazu u Bugarsku, sjednica Savjeta bezbjednosti UN-a zbog porasta nasilja između Izraela i Palestinaca. Dan nakon posjete najviših NATO zvaničnika u Crnoj Gori je glavno pitanje da li će njihova procjena napretka ići u pravcu upućivanja pozivnice Crnoj Gori za članstvo u decembru. Dugogodišnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac.
Moj utisak je da će njihova preporuka biti pozitivna i da postoje velike šanse da se postigne puni konsenzus za dobijanje pozivnice. Naravno, pošto se radi o konsenzusu, uvijek nešto može iskrsnuti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada je spremna da odmah nakon objavljivanja u službenom listu odluke o neustavnosti dopune njene uredbe iz cijene goriva skine naknadu od 7 centi, rekli su pobjedi iz vlade. Taj list nije uspio da sazna, međutim, kada će odluka Ustavnog suda biti objavljena u službenom listu. Odluku o neustavnosti dopune vladine uredbe kojem je uvedena taksa na gorivo nemoguće je primjenjivati retroaktivno, saopštio Antenijem predsjednik advokatske komore Zdravko Begović i poručio da građani ne mogu da ostvare pravo na obeštećenje. Članovi Sjevernoatlantskog savjeta posjetom Crnoj Gori žele da osiguraju da odluka o upućivanju pozivnice za članstvo bude ispravna, kazao je izvršni direktor McCainovog instituta i bivši američki ambasador pri NATO-u Kurt Volker. Volker je Glasu Amerike rekao da smatra da se alijansa kreće u pravcu upućivanja poziva za članstvo Crnoj Gori uz napomenu da još nije sve odlučeno. 67-godišnja državljanka Crne Gore osumnjičena je za krađu parfema u mjestu Gruda u Konavlima. Kako je saopšteno iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske, državljani Crne Gore stari 32 i 31 godinu osumnjičeni su za pomaganje u krađi. Ardit Feriz iz Kosova uhapšen je u Kuala Lumpuru zbog hakovanja i navodnog davanja informacija o pripadnicima američkih službi militantnoj organizaciji Islamska država, saopštili su malezijski i američki zvaničnici. Šef malezijske policije Halid Abu Bakr saopštio da je mladić sa Kosova uhapšen 15. septembra. Muškarac koji je putovao sa velikom grupom izbjeglica iz Afganistana poginuo je kada su graničari u blizini jugoistočnog bugarskog grada Sredeca ispalili hice upozorenja, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Bugarske. Migrant je bio u grupi koja je pružala otpor prilikom hapšenja, a poginuo je od metka koji se odbio i koji su graničari ispalili u znak upozorenja, naveli su iz MUP-a Bugarske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vođe Evropske unije su sinoć u Briselu prihvatili sporazum s Turskom da se uz milijardu eura pomoći Ankari zaustavi nekontrolisani priliv imigranata u Europu, a postignuti je dogovor da se u idućim sedmicama postavi granična straža i zaštite spoljne granice Unije. Kako su izjavili predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, šefovi država ili vlada Evropske unije su tokom prvog dana zasjedanja obećali da će za par sedmica biti obezbjeđeno i obećanih, a još od članica Evropske unije neuplaćeni dio od ukupno preko 2 milijarde eura za pomoći Turskoj, Jordanu i Libanu da zbrinu izbjeglice koje su pristigle iz ratom zahvaćene Sirije. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama i Turske Recep Tayyip Erdogan razgovarali su o jačanju saradnje u borbi protiv terorističke organizacije Islamska država, saopštila je Bijela kuća. Obama i Erdogan su u telefonskom razgovoru potvrdili da je zajednički cilj uvećati vojni pritisak na Islamsku državu te ojačati umjerene opozicione grupe u Siriji. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je kako je Moskva učinila važne korake u stvaranju široke koalicije u borbi protiv islamskog ekstremizma i terorizma u Siriji. Govoreći na konferenciji za novinare u kazahstanskom gradu Burabaji, rekao je da je Rusija uspostavila kontakte sa Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Jordanom i Izraelom kako bi razgovarali o borbi protiv terorizma. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održat će posebnu sjednicu na kojoj će raspravljati o posljednjem talasu nasilja između Izraela i Palestinaca u kojem je poginulo 39 osoba, 32 Palestinaca i 7 Jevreja. Sastanak je zatražio Jordan.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci, 13:36 u programu ste radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. A nakon dvodnevnog boravka u Crnoj Gori, najviših NATO zvaničnika i razgovora sa crnogorskim državnim i političkim subjektima, otvara se pitanje efekta tog političkog događaja na predstojeću odluku zemalja članica NATO o upućivanju pozivnice Crnoj Gori za članstvo. Dugogodišnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac ocjenjuje posjetu delegacije na čelu sa generalnim sekretarom Jensom Stoltenbergom veoma važnom i vjeruje da će analiza ministara spoljnih poslova NATO zemalja biti pozitivna za Crnu Goru. Međutim, u razgovoru sa Srđanom Jankovićem Branko Lukovac vidi moguću prepreku za dobijanje pozivnice, odnosno pomjeranje procesa širenja NATO alijanse u globalnim procesima i dogovorima velikih sila.
Prema onome što je poslije tih razgovora objavljeno, uključujući konferenciju štampu zajedno sa premijerom Đukanovićem, moj utisak je da će njihova preporuka biti pozitivna i da postoje velike šanse da se postigne puni konsenzus za dobijanje pozivnice. Naravno, pošto se radi o konsenzusu, uvijek nešto može iskrsnuti. I do tada, da tako kažem, u tim globalnim odnosima, naročito imajući u vidu razvoj situacije u Siriji i zabrinutost evropskih zemalja da se ta situacija ne pretvori u neprekinu talas izbjeglica i otuda insistiranje da se uspostavi saradnja i sa Rusijom oko rješavanja sirijske situacije, što bi doprinijelo i smirivanju. E sad, koliko cena toga bude nekakav dogovor da se vodi računa i onome što su, da tako kažem, preokupacije Rusije u vezi širenja NATO-a, ja ne bih isključio mogućnost da jedna od članica NATO-a predloži da se ponovo pomeri taj proces proširenja NATO-a.
Dakle, koliko sam shvatio, da bi kočnica mogla biti globalna pomjeranja, a kada je riječ o unutrašnjim reformama na kojima je Stoltenberg insistirao, da li imamo mogućnosti, da li imamo dovoljno vremena da dodatno popravimo neke stvari vezano prije svega za oblast vladavine prava i povećanje podrške javnosti?
Pa ja mislim da se u ovih dva mjeseca ništa dramatično ne može promijeniti u toj oblasti. Mislim, proces reformi će se nastaviti i nakon prijema u NATO. Na kraju krajeva to važi i za druge države članice, da pomenemo samo one koje su do juče bile socijalističke zemlje ili članice Varšavskog ugovora. Mislim da to neće biti ovaj razlog, naravno to će biti stalna preporuka, ali ja više vjerujem u to da bi eventualno pomeranje te odluke moglo biti rezultat tih globalnih odnosa i nekog možda poboljšanja odnosa na relaciji Rusija-SAD, Rusija-Europske zemlje, naročito ne vodeće Europske zemlje, nego što bi to mogla biti situacija u Crnoj Gori, odnosi na unutrašnjem planu, stepen podrške javnosti ili pak to što kod vladavine prava još možda nema opipljivih rezultata u onome što neki međunarodni činioci očekuju. Mislim da za sada su oni istakli da je izvršen napredak u pogledu izmjene zakonskih propisa, u pogledu stvaranja i rada nekih institucija, a ono ostalo je vjerojatno za neki period koji bi bio nakon dobijanja pozivnice. Tako da moguće je naravno i to, ali ja prije vjerujem da bi ukoliko bi eventualno došlo, a ja sumnjam da će doći do toga jer sve poruke su pozitivne, tako da mislim da bi to moglo da iskrsne samo zbog nekih spoljnih viših razloga globalnog karaktera.
Bio je to dugogodišnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Podgorici se održava sjednica Savjeta za vladavinu prava kojom predsjedava potpredsjednik vlade Duško Marković, na kojoj se razmatraju očekivanja od ovogodišnjeg izvještaja o napretku Crne Gore i sumirani ostvareni rezultati. U uvodnom izlaganju, kojem su prisustvovali mediji, glavni pregovarač Andrija Pejević izrazio je zadovoljstvo brojem izvršenih obaveza u poglavljima 23 i 24, odnosno brojem usvojenih zakona i snaženja administrativnih kapaciteta. O rezultatima sprovođenja tih zakona na terenu tokom prvog dijela sastanka nije bilo riječi.
Dakle, Crna Gora je za nešto više od dvije godine sprovela jedan veoma značajan reformski proces gdje je skoro u potpunosti unaprijedila svoje zakonodavstvo u dijelu vladavine prava. Pred nama naravno je još dodatan rad na 21. novom zakonu koji će biti u narednim godinama kako se budu sprovodili akcioni planovi za 23. i 24. poglavlje u fokusu našeg rada i danas ćemo svakako razgovarati o ovim predstojećim direktnim, neposrednim koracima kako bi se unaprijedilo zakonodavstvo na zakonskom i podzakonskom nivou. Također u onome što je veoma bitno za naše odnose sa Europskom unijom, a izgradnja administrativne kapaciteta, bilježimo dobre rezultate. Prije svega, nedavno smo izabrali i direktora Agencije za sprječavanje korupcije, dok je savjet formiran u junu. Posebno bih naglasio napredak koji smo ostvarili u procesu reformi pravosudnog sistema, ali i podsjetio da smo formiranjem specijalnog državnog tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju i ekipiranjem tima koji se bavi ovim fenomenom zaista unaprijedili ovaj segment rada.
Bio je to glavni pregovarač Crne Gore u pregovorima sa Evropskom unijom Andrija Pejović.
slobodnaevropa.org.
Iako je prije 2,5 mjeseca Skupština odbila prijedloge ugovora za dva nova projekta koje vlada za Budvansku kraljičinu plažu i ostrvo Lastavica sa tvrđavom Mamula dogovarala sa stranim investitorima, parlament će ove dokumente ponovo razmatrati. O čemu se radi čućemo od Esada Krcića.
Sadržaj vladinih obnovljenih predloga koji će se tek naći u skupštinskoj proceduri još uvijek nije poznat, ali prema nezvaničnim informacijama nema nikakvih suštinskih izmjena u odnosu na predloge ugovora koje je parlament odbio krajem jula. Vladini predlozi nisu prošli jer su protiv bili poslanici opozicije i manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, pa se nameće pitanje ako nema suštinskih izmjena, a SDP i dalje ne želi da podrži ove aranžmane, da li je vlada obezbijedila podršku među opozicionim partijama? Funkcionerka SDP-a Draginja Vuksanović.
Apsolutno se neću baviti računicama vlade dok ne vidim taj konkretan tekst aneksa ugovora. Stav Socijaldemokratske partije u odnosu na rani aneksa ugovora je poznat. Ukoliko je došlo do nekih eventualnih izmjena u tom dijelu, mi ćemo sa budnom pažnjom i krajnjom posvećenošću pristupiti analizi, pravnoj analizi tih odredaba ugovora i naravno sve ono što je interesu građana i države Crne Gore, Socijaldemokratska partija će podržati. Ukoliko je to raniji tekst zakona ili ukoliko je to neki dogovor za koji ja neću apsolutno da se bavim sa time sa čim vlada računa ili ne računa, o tome ćemo naravno svoj stav iznijeti u parlamentu. Po pitanju ranijih odredaba ugovor stav Socijaldemokratske partije je poznat i apsolutno se neće mijenjati.
Ostrvo Lastavica na ulazu u Boku sa ostrvom Mamula je prema prethodnoj vladinoj zamisli trebalo iznajmiti kompaniji Oraskom egipatskog biznismena Samiha Savirisa na 49 godina po cijeni od svega 4000 eura mjesečno, što je od strane opozicije SDP-a i dijela nevladinog sektora ocijenjeno kao nedovoljno, a moglo se čuti da je ta cijena niža od mjesečnog zakupa obične tezge u Budvi. Vlada je također namjeravala da grčkom biznismenu Petrosu Statisu da pravo da gradi apartmane za prodaju na području Kraljičine plaže, odnosno Miločera, na šta je iz SDP-a rečeno da bi na tom mjestu trebalo graditi hotel, a ne vikendice za prodaju od kojih će korist imati samo investitor. Među strankama koje su bile protiv ovih aranžmana bila je i opoziciona Pozitivna Crna Gora, koja je u međuvremenu publikovala da se njen lider Darko Pajević sastao sa zakupcem Svetog Stefana Petrosom Statisom, funkcioner Pozitivne Goran Tuponja.
Se radi o identičnim dokumentima, o identičnim aktima koje smo već imali u skupštinskoj proceduri, ne vidim svrhu i smisao da se potpuno identični dokument vraća skupštini. Također ne vidim ni razlog zašto bi ja ili pozitivna ili bilo ko drugi glasao drugačije o dokumentima o kojima je skupština odlučila na način kako je odlučila.
Da li to znači da biste, ukoliko bi došlo do nekih izmena u ovim vladinim dokumentima, eventualno podržali ove vladine odluke?
Ukoliko bi tu zaista bilo nekih suštinskih izmjena, vrlo ozbiljno bi ih razmotrili i shodno tome dalje odlučivali.
Da li imate sliku o tome šta bi tu trebalo da se izmeni da biste podržali taj dokument?
Mi smo imali jedan niz konsultacija i otvorenih razgovora sa gospodinom Statisom vezano za eventualne moguće izmjene aneksa ugovora vezano za kreditnu pažu i vjerujemo da postoji prostor da se taj aneks promijeni na način da to bude i u interesu investitora i u interesu države Crne Gore.
Podsjetimo, premijer Milo Đukanović je prvi put nezadovoljan jer mu avgusta 2013. nije prošao rebalans budžeta, optužujući skupštinu da sebi pribavlja veća prava nego što je pripada, rekao da time postajemo zarobljenici parlamentarne diktature ili diktature političkog voluntarizma. Nakon toga Đukanović je iritiran sve češćim saglasjem svog koalicionog partnera SDP i opozicije, nastavio sa sličnim ocjenama nakon svakog odbijanja parlamenta da usvoji vladine predloge, u potpunosti ignorišući argumentaciju kojom je odbijanje obrazloženo, kao što je upravo bio slučaj sa dva odbijena predloga ugovora o zakupu i koncesijama za koje su opozicija i SDP tvrdili da ukazuju na postojanje elemenata korupcije, da su benefiti za državu suviše mali. Zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac.
Koliko su ugovori ostali isti, radi se naravno o ugovorima koji su štetni, i MANS je na to već upozorao, tako kad je u pitanju ugovor za Mamulo gdje se ta državna lokacija izdaje za smiješan mali novac, tako i kad je u pitanju Kraljičina plaža gdje smo već vidjeli da sam ugovor ima elemente ozbiljnih koruptivnih djela i da se na štetu javnog interesa i pojedinih zakona izlazi susret samom investitoru. Ukoliko skupština bude dosljedna kao što je bila i ranije i ne obezbijedi većinu za usvajanje takvih ugovora, bit će to naravno još jedan pobjede, znači parlamentarne kontrole koju nažalost vlada, odnosno konkretno premijer, dalje vidi kao parlamentarnu diktaturu, iako ne shvata da zapravo to jeste ključna funkcija parlamenta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku teme iz svijeta, članice Evropske unije podržale su akcijni plan s Turskom, za kojeg se svi nadaju da će olakšati protok imigranata u Evropu. Gotovo 600.000 njih je samo ove godine iz Turske stiglo sa željom da se nastane u nekoj od zapadnoevropskih država. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Lideri Evropske unije saglasili su se da se ubrzaju pregovori o liberalizaciji viza za Tursku, ukoliko Ankara uloži novu energiju za ispunjavanje nekih kriterija. Turci su na samitu tražili 3 milijarde eura pomoći za zbrinjavanje skoro 2 miliona izbjeglica sa Bliskog istoka, posebice Sirije, koje se već 4 godine nalaze na turskoj teritoriji. No njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da će članice Evropske unije razmotriti taj zahtjev. Evropska komisija nije u stanju to sama financirati iz budžeta. Mnoge detalje još moramo raspraviti, ali smo generalno saglasni da je bolje izbjeglice udomiti što bliže njihovim domovima nego da ih finansiramo u zemljama članicama. Oko toga smo imali vrlo produktivnu raspravu. Dok se u Briselu nastavljaju razgovori sa delegacijom iz Ankare, Merkelova se sprema na put u Tursku gdje će boraviti tokom ovog vikenda. Ako dogovori s Turskom budu uspješni i ako se zaista smanji priliv izbjeglica u Europu, onda su briselska zasjedanja ispunila očekivanja. No previše jako u cijeloj priči ocjenjuju posmatrači. Svoje rezerve prema liberalizaciji viza za Turke te moguće oživljavanje pregovora o članstvu izrazile su neke zemlje članice, među njima Grčka, Kipar i Francuska. No činjenica da se Turskoj posvećuje takva pažnja veliki je korak naprijed za predsjednika Tayyipa Erdoana samo nekoliko sedmica prije opštih izbora u njegovoj zemlji. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Federica Mogherini pozvala je zemlje članice da izdvoje više novca za zbrinjavanje sirijskih izbjeglica u Jordanu, Libanonu i Turskoj, čime bi se olakšao pritisak na Uniju. Turska je pozvala na uspostavu međunarodne sigurne zone za izbjeglice unutar sjeverne Sirije, ali predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk je odgovorio kako je realizacija te ideje sada otežana ruskim vojnim angažmanom u Siriji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme. Svjetski je dan hrane, kada bi svi trebalo da se zapitamo koliko se ispravno i zdravo hranimo, a posebno djeca. Podaci koje prije nekoliko dana iznio Institut za javno zdravlje u Podgorici upozoravaju kako je u Crnoj Gori čak trećina djece gojazna. Koliko je taj podatak alarmantan ako uzmemo u obzir činjenicu da je prekomjerna tjelesna težina jedan od uzroka pojave teških hroničnih bolesti i koliko se kao država i društvo protiv toga borimo? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Prema rezultatima do kojih je došao Institut za javno zdravlje Crne Gore, čak trećina djece uzrasta od 6 do 11 godina ima prekomjernu tjelesnu težinu i taj problem je izraženi kod dječaka. Studija zdravstvenog stanja crnogorskog stanovništva pokazala je prije svega zabrinjavajuće podatke u pogledu pravilne ishrane kod mladih, kod kojih je sve više onih koji umjesto svježeg voća i povrća posegnu za slatkišima, grickalicama, slatkim bezalkoholnim pićima. Sve to za doktorku Biljanu Savić, koja se bavi problemom ishrane, uznemirujuće jer može da dovede do bolesti srca, krvnih sudova, dijabetesa.
Vrlo je uznemirujuća ta informacija jer to su neke bolesti praktično koje će se iz djetinjstva provući u odraslo doba, a onda pored toga što dobijamo osobu narušenog zdravlja, to su onda i za društvo povećani troškovi za lečenje i znači dobijamo jednu, da kažem, populaciju ugroženog zdravstvenog stanja.
Osim akcionog plana države u promociji pravilne ishrane, jasno je da je neophodno da i resorna ministarstva i ostale nadležne državne institucije hitno treba da preduzmu adekvatne mjere. No čini se da država nije uradila dovoljno na prevenciji loših navika kod djece. Mirko Krunić iz Centra za borbu protiv gojaznosti.
Tako da je to jedna situacija zaista paradoksalna, da dostupnost otvorenih terena, bazena, sportskih centara nikad nije manji, a s druge strane ulažemo u velike zdravstvene sisteme, pravimo domove zdravlja, pravimo zgrade, sve u kontekstu liječenja, a u prevenciji, dakle, ne ulažemo ni najmanje.
Iako je riječ o problemu koji nije samo karakteristika Crne Gore, već i ostalih mediteranskih zemalja koje imaju obilje ribe, povrća, maslinovog ulja, kod nas je više izražen zbog sporosti u mijenjanju pogrešnih navika u ishrani i nedovoljnoj fizičkoj aktivnosti. Dr. Kasavić konstatuje kako su roditelji prepušteni sami sebi u pokušaju da se izbore sa izazovima savremenog načina života.
Sve ostaje na nivou neke lekcije u školi, fizkultura je jednako važan predmet kao i čas jezika ili čas matematike, a to kod nas nije ni vrednovano, niti se na tome mnogo radi.
Mirko Krunić ukazuje na to kako bi Crna Gora trebalo da se ugleda na zemlje iz regiona, poput Hrvatske i Srbije, koje su odavno donijele akcioni plan za pravilnu ishranu i bezbjednost hrane, dok je naš ostao mrtvo slovo na papiru.
Vlada donosila je niz mjera i promocije pravilne ishrane u osnovnim i srednjim školama, zatim promocija raznim spotovima, afirmacija fizičke aktivnosti, da se pokrene pitanje hrane u školama kroz neki organizovani sistem. Ništa od toga, dakle, nije riješeno.
Problem kvaliteta ishrane djece u Crnoj Gori, posebno u predškolskom uzrastu, ovih dana našao se pod lupom javnosti nakon što je državna revizorska institucija otkrila kako je u nekoliko vrtića u više crnogorskih gradova nenamjenski i nezakonito trošen novac namijenjen ishrani djece. Čak 1.330.000 eura roditeljskih para umjesto za ishranu njihove djece otišao je u druge svrhe. Gotovo sedmicu nakon izbijanja tog skandala, niko iz Ministarstva prosvjete nije našao za shodno da se tim povodom oglasi. Podsjetimo, pozitivna Crna Gora zatražila je kontrolno saslušanje aktuelnog ministra prosvjete Predraga Boškovića. Njen poslanik Srđan Perić nakon svega kaže:
to jeste nedopustivo, prosvjetne vlasti imaju tu naviku kakvu imaju, Naše je sada da sa svog stanovišta promijenimo te stvari. Prvi korak jeste kontrolno saslušanje. Ne očekujemo znači da će oni biti proaktivni, da su htjeli da budu proaktivni, to su mogli ovih nekoliko dana. Nisu. Sad je na nama da institucionalno pokrenemo ipak mehanizme koji će s jedne strane smanjiti cijene za vrtiće, a sa druge strane koji će utvrditi odgovornost i koje će preduzeti mjere da svake stvari ne dešavaju u buduće.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku o ljudskim resursima i zapošljavanju u crnogorskom turizmu. Naime, procjenjuje se da će do kraja decenije crnogorski turizam indukovati preko 60.000 indirektnih radnih mjesta, što je preko 30% ukupne zaposlenosti. Međutim, da bi se moglo odgovoriti tim potrebama, potrebno je riješiti probleme u menadžmentu ljudskih resursa. Slušamo Jasnu Vukićević.
Dok mediji objavljuju istraživanja po kojima su crnogorski ugostitelji među najneljubaznijim u regionu, zaboravlja se da su na najvećem procentu tih poslova zaposleni stranci sezonci. No to je samo jedna od posljedica nepostojanja koordinacije obrazovanja i turističke privrede. Tako i najnovija anketa među turističkim zaposlenicima pokazuje poražavajuće rezultate, kao one o informatičkoj pismenosti. Svega 15% ispitanika koristi specijalizovane programe za hotelsko poslovanje. Direktor Akademije znanja Miško Rađenović o rezultatima ankete o poznavanju stranih jezika.
Engleski, koji je 64%, odgovorilo da zna, ruski 37%, 7% njemački i nešto preko 15% talijanski. Prvo pitanje se postavlja, hoćemo zapadne goste, kako da ih dočekamo?
Uz manjak takozvanih linijskih poslova u turizmu imamo manjak i menadžera nižeg i srednjeg nivoa, a jedan od najvažnijih uzroka je to što su za te poslove veoma niske plate, oko 20% ispod nacionalnog nivoa. Kada je riječ o visokom obrazovanju, ono je uglavnom usmjereno na proizvodnju kadra za tek 15% radnih mjesta, podsjeća profesor Rade Ratković.
Mi imamo puno fakulteta čiji su studijski programi orijentisani na takozvani turizam i putovanja, a to je otprilike po strategiji razvoja ljudskih resursa oko 14 do 16% radnih mjesta u hotelskoj industriji, a ovih 84 do 86% to su oni koji rade u hospitalnoj industriji, koji moraju uz društvena znanja i konceptualna znanja imati i tehnička znanja. Malo fakulteta ima spremne kadrove koji ta znanja mogu da ponude.
Svjetski savjet za turizam i putovanja predviđa rast zaposlenih u turizmu Crne Gore sve do 62.000 indirektnih radnih mjesta do kraja ove decenije, što je preko 30% ukupne zaposlenosti. Zato treba anulirati disproporcije ponude radne snage i potražnje poslodavaca, ocjenjuje prodekanica Fakulteta za biznis i turizam u Budvi Ana Tripković-Marković. Na njenom fakultetu su sproveli istraživanje o potrebama poslodavaca.
Međutim, ono što je načelni problem jeste da se sve počinje i završava na individualnim inicijativama entuzijasta i u privredi i u entuzijasta u obrazovanju, a izostaje sistem koji bi to sistemski pokrivao i uvezivao na nivou destinacije. Znači, dovoljno, čak ne iziskuje ni velika ulaganja da vi recimo oformite jednu radnu grupu pod vodstvom javne uprave, recimo, hajde radna grupa, sedite jednomesečno zajedno, predstavnici obrazovnih ustanova i predstavnici privrede, iznesite probleme jedni i drugi koje nailazite i dajte nam izveštaj šta ste postigli. I tako godinu za godinom sigurno bismo napravili neki kvalitetniji pomak u svemu.
Studenti o obrazovanju i zapošljavanju.
Nažalost, do sada nisam imala priliku da imam prakse. Ja se nadam da će se to promijeniti koliko ove godine, jer smatram da je veoma bitno da se teorijom ništa ne postiže i da bi trebalo da svi dobijemo priliku da ovo što smo naučili sprovedemo u delo.
Smatram da je veliki problem što se tiče zapošljavanja mladih ljudi, jer do sad je bilo glavno da se zapošljava radna snaga izvana. S obzirom da je novi zakon, nadam se da će se to poboljšati i da će naši mladi ljudi početi dobijati više posla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, vlada je spremna kada se steknu zakonski uslovi da odmah iz cijene goriva skine naknadu od 7 centi, no građani neće biti obeštećeni zbog toga što im je država neustavno naplatila preko 9,5 miliona eura po tom osnovu. Bivši američki ambasador pri NATO-u Kurt Volker izjavio da je NATO sve bliži pozitivnoj odluci o pozivu Crnoj Gori za članstvo. U Maleziji uhapšen kosovski haker zbog sumnje da sarađuje sa militantnom islamskom državom. Izbjeglica iz Afganistana ubijen na ulazu u Bugarsku, sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog porasta nasilja između Izraela i Palestinaca. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Ovoga petka, 16. oktobra, sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović, koji vam žele ugodan predstojeći vikend.